რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის პოლკვერეულ 1 საათიან პროგრამას.
პლაგაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოსში და პოლიტიკაში ახალი დაპირისპირების თემა გაჩნდა ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ეს გახავთ რუსულ კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ახალი ხელშეკრულება. საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი დოკუმენტს ქვეყნის ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური უსაფრთხოებისათვის საშიშს უწოდებენ.
მდინარე პროცესის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი რეალობა. ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით გაუარესდა ქვეყნის ენერგოსექტორი, დაზიანდა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები, საბოლოოდ მივიღეთ უარესი ვითარება სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც შესაძლოა სამომავლოდ მთელი რიგი პრობლემებიც მოყვეს.
სახელისუფლებო გუნდი კი პირიქით ამტკიცებს, რომ კომპანია გაზპრომთან მოლაპარაკებების სრულ პროცესში მიღებულია გონივრული და გააზრებული გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს ინტერესებს ემსახურება.
მე მაოცებს ასეთი დამოკიდებულება პრეზიდენტის მხრიდან, რომელსაც მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს, განსხვავებით თქვა სხვა ჩვენი ოპონენტებისგან, პოლიტიკური ოპოზიციისგან. და მას შეეძლო გამოეთხოვა ეს ხელშეკრულება, ამის შემდეგ მოეხდინა მისი დამოკიდებულების გამოხატვა.
კაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეცინა მეტი დაცულობა პოლონეთს მის ტერიტორიაზე ერთი ამერიკული სამხედრო ბრიგადის დაბანაკებამ. და როგორც გითხარით, კაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ირაკლის სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, მე უკვე ვუთხარი რადიოს მსმენელებს, რომ საქართველოს შიდა პოლიტიკაში ახალი დაპირისპირების თემა გაჩნდა რუსულ კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ახალი და როგორც ოპონენტები ამბობენ გასაიდუმლოებული ხელშეკრულების სახით საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაწილი დოკუმენტს ქვეყნის ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური უსაფრთხოებისათვის საშიშს უწოდებს. სამშაბათს გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის სახელით განცხადება, პრესპიკერმა ეკა მიშველაძემ წაიკითხა იგი, აი მომყავს ერთი ციტატა ამონარიდი პრეზიდენტის მიმართვიდან. გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმებით საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს მიადგა ზიანი, კერძოდ შემიძლია მოვიყვანო ციტატა, რაც პრეზიდენტის პრესპიკერმა გააჟღერა სამშაბათს. ეს ციტატა ეს ამ ხელშეკრულებას ხელის მოწერით გაუარესდა ქვეყნის ენერგო სექტორი, პირველი, დაზიანდა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები, საბოლოოდ მივიღეთ უარესი ვითარება სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც შესაძლოა სამომავლოდ მთელი რიგი პრობლემებიც მოყვეს. პრეზიდენტმა მოთხოვა თქვენ პარლამენტარებს, რომ გაეცნოთ, გაერკვეთ ამ ვითარებაში, თუ რამდენად აყენებს გაზპრომთან ხელმოწერილი ახალი ხელშეკრულება ეროვნულ ინტერესებს სიანს. ირაკლი, თქვენ როგორც თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რა სიტყვით, რამდენად არის პრეზიდენტის ეს შენიშვნა თუ მოსაზრება ანგარიშ გასაწევი?
პირველ რიგში, კობა, მე საზოგადოებას მინდა ავუხსნა, რომ ჩვენ წლების მანძილზე მართლაც ძალიან რთული მოლაპარაკებების ფარგლებში ვინარჩუნებდით აქამდე არსებულ სისტემას და იმ პირობებს, რაც წლების მანძილზე ჩვენი ქვეყნებს შორის არსებობდა. თუმცა ზოგადად ვითარება ცვალებადია, თქვენიცით, რომ რუსეთი ამ გასადენით ამარაგებს სომხეთს და ამასთანავე ისიცით, რომ არსებობს ალტერნატიული გზა, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ ექსპლუატაციაში შევიდა. ეს არის შესაძლებლობა, რომ ირანმა მიატოდოს გაზი სომხეთს და სანაცვლოდ რუსეთისგან მიიღოს საჭიროების შემთხვევაში გაზი, თუ ამისაცვლოდ ორი გაცვლა შეიძლება მოხერხდეს. ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი. თუმცა თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო პოლიტიკური მოცემულობაც ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა და ჩვენ თუ საუბრობთ დღეს არსებულ შეთანხმებაზე და შედეგზე, მე ვფიქრობ და ამაში სრულად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენმა ქვეყნამ ამ შემთხვევაში ამ მოლაპარაკების ფარგლებში ოპტიმალურ შედეგს მიაღწია.
ირაკლი, მოდი ამაში სხვების დაარწმუნეთ სკეპტიკოსებიც, მათ შორის ალბათ ჩვენი რადიოს მსმენელებიც იქნებიან სკეპტიკოსთა რიცხვში. მაგალითად, თქვენმა ყოფილმა კოლეგამ თამარ კორძაიამ პირდაპირ დღეს თქვა, რომ ამ ხელშეკრულებით საქართველოს ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების გასხვისება მოხდა რუსეთზე. აი, ასე თქვით თქვენს ყოფილმა.
მოდით მე პირველ რიგში დავასრულებ ჩემ ნათქვამს, რომ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოვიყენეთ და ვერავინ ვერ იტყვის რომ კახაკალაძე ან ჩვენი სახელმწიფო რაღაცა მიზანმიმართულად ცვლიდა ამ პირობებს. ეს ამ პირობების შეცვლის აუცილებლობა დღის ეს რიგში წინა წლებში იდგა და მე ხალხს უსვამ რომ ჩვენ შევძელით რომ დღემდე ეს პირობები არ შეცვლა, თუმცა კარგად ხვდებით რომ სუბიექტებს შორის მოლაპარაკება ეყრდნობოდა იგივე საერთაშორისო მოცულობას და მათ შორის იმ სხვა შესაძლებლობებს, რომელიც აქამდე უკვე ვახსენე. რაც შეეხება ჩვენი ოპონენტების, მათ შორის სხვადასხვა პარტიების ექსპერტების განცხადებებს, თუ მათ შორის პრეზიდენტის ასე ვთქვათ ერთგვარ კრიტიკულ დამოკიდებულებას, პირველ რიგში ვიტყვი პრეზიდენტზე. ბატონი პრეზიდენტი, მისი ადმინისტრაცია ინფორმირებული იყო ამ ხელშეკრულების მომზადების პროცესში, სანამ ხელი მოეწერებოდა. მის ადმინისტრაციას ჰქონდა ყველა სათანადო ინფორმაცია. მეტიც, ბატონ პრეზიდენტს იცით, რომ აქვს თავისთავად ცხადია საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვება და მას სრული საშუალება და უფლება აქვს, რომ გამოითხოვოს ეს ხელშეკრულება და გაეცნოს მის პირობებს. და მე და სამწუხაროდ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, მას ეს ხელშეკრულება არ გამოუთხოვია.
ირაკლი, იქნება წერილი ხელშეკრულების ასლი გამოქვეყნდეს და ამით გახდეს აშკარა ვინ არის ტყუანი ვინ მართალი.
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საქმის კურსში იყო მთლიანად ამ ხელშეკრულების მომზადების პროცესში და მას ჰქონდა ყველა საჭირო ინფორმაცია. მეორე, როგორც ჩემთვის ცნობილია, პრეზიდენტს არ გამოუთხოვია ხელშეკრულება, ეს საიდუმლო ხელშეკრულებაა და მას არ რეგულირებს კანონმდებლობა, რომ საიდუმლო იყოს. პრეზიდენტს აქვს ამის უფლება და მას არ გამოუთხოვია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის საბოლოო შეთანხმების დეტალებში არ მის თაობაზე არ არის ინფორმირებული და მე მაოცებს ასეთი დამოკიდებულება პრეზიდენტის მხრიდან, რომელსაც მაღალი პასუხისმგებლობა აქვს, განსხვავებით თქვა სხვა ჩვენი ოპონენტებისგან, პოლიტიკური ოპოზიციისგან. და მას შეეძლო გამოეთხოვა ეს ხელშეკრულება და ამის შემდეგ მოეხდინა მისი დამოკიდებულების გამოხატვა.
როგორ ფიქრობთ, რატო მოიქცა ასე პრეზიდენტი ირაკლი?
ვერ გეტყვით, მე ეს მაგონებს რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციის დამოკიდებულებას, რომელიც ზოგადად არსებულ საჯარო წყაროზე დაყრდნობით აკეთებს ძალიან მწვავე შეფასებებს, რაც არ მგონია რომ სწორი იყოს და თანაბარი იყოს, თანხმედრი იყოს იმ პასუხისმგებლობასთან, რაც პრეზიდენტს გააჩნია. რაც შეეხება სხვა ჩვენს ოპონენტებს, მე თავისთავად ვცხადია, როცა პოლიტიკოსები, ექსპერტები აკეთებენ განცხადებებს მაშინ, როდესაც არ აქვთ ცნობა ამ ხელშეკრულების შინაარსზე და პირობებზე და არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა მოლაპარაკების პროცესში რა სერიოზული ასე ვთქვათ გამოწვევები იდგა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ესეც გარკვეულად მიმანიშნებს, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში მიმართავს კრიტიკას კრიტიკისთვის და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ თუნდაც მედიაში ვიწაში გამოჩნდეს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მთავარი პასუხი არის ერთის ის, რომ ჩვენმა ხელისუფლება მაქსიმუმი გააკეთა იმისათვის, რომ ყველაზე ოპტიმალურ შედეგზე გასულიყო და არამც და არამც არ დაზიანებულა ქვეყნის ინტერესები. მეტიც, ჩვენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფაქტობრივად ყველაზე საუკეთესო ასე ვთქვათ ტრანზიტულ საფასურს ვიღებთ და მეორე წრი ჩვენ რუსეთის გაზის შეწყვილების შემთხვევაში $30 შევამციდეთ გაზის ფასი.
ირაკლი, აი რამდენიმე სტატისტიკური ციფრის მივაწოდოთ პარემ რადიონს მელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ოფიციალური მონაცემებია: 2009 წელს რუსეთის წილი საქართველოს გაზმომარაგებაში იყო 22%, 2010 წელს 17%, ბოლო წლებია რუსეთის წილი 10-12%-ის ფარგლებში დავიდა და რაც შეეხება ხელშეკრულებას, რომელსაც ამდენი ხმაური მოყვა სომხეთში გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ, ქართული მხარე გაზპრომისაგან, კომპანია გაზპრომისაგან გატარებული ბუნებრივი არის ფლიანი მოცულობის 10% იღებდა. ამჟერად ახალი ხელშეკრულებით კი ფულადანაზღაურებას მიიღებს. ახალი ხელშეკრულება ორწლიანი იქნება, რომლის თანახმად პირველ წელს ნაწილობრივ ისევ რჩება ნედლეული თანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომი წლიდან ფულადე ანგარიშტორება გაგრძელდება. სწორია ეს ინფორმაცია, ირაკლი? ეს ინფორმაცია სწორია.
პირველ რიგში, როცა ჩვენ საუბრობ პოლიტიკურ რისკებზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ და რეალურად მოახდინოთ სიტუაციის ანალიზი. ჩვენ მოვიხმართ რუსეთისგან მხოლოდ მინიმალურ ოდენობას გაზისას, რომელიც ჩვენ გვჭირდება კრიტიკულ პერიოდში, ზამთრის პერიოდში სისტემის შესავსებად გამოვიყენოთ. ეს არის ფაქტობრივად იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ადეკვატური წნევა. ამიტომ აქ საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი საქართველოს გაზის გარეშე დატოვებს თუნდაც ზამთარში და ამით პოლიტიკურ შეცვლას მოახდენს, ეს უბრალოდ არასწორია, ეს არის მცდარი და არის მხოლოდ ზოგიერთებისთვის ან იმის ბრალი, რომ ადეკვატურ ანალიზს ვერ აკეთებენ, ან უბრალოდ პოლიტიკურად სპეკულირებას ახდენენ.
ირაკლი, მოდი აი უბრალოდ ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ვთქვათ მოხდება ესე, რაზეც შიშობენ თქვენი ოპონენტები და რუსეთი გაზდის გაზზე საფასურს, აი მა 10-11%-ზე საფასურს გაზდის. რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს?
ჩვენ ახლა შეკვლებაც გავაფორმეთ, კი არ გვიზრდის საფასურს, არამედ შეგვიმცირა $30. ეს ერთი. ამიტომ თუ ჩვენ ხელშეკრულებას დავეყნობით, ჩვენ ამ შემთხვევაში რუსეთი გაზის ფასს ვერ გაგვიზდის. მეტიც, თუ მაგალითად რუსეთს ეცდება, რომ გაზის მოწოდება შეგვიწყვიტოს, ამით დააზარალებს თავის პარტნიორს, სომხეთს, და სომხეთს უფრო ბევრ პრობლემას შეუქმნის, იმიტომ რომ საქართველოს გაზი არ მოაკლდება, მის ძირითადი მომწოდებელი არის აზერბაიჯანი და თქვენ იცით, რომ შახდენიზი ორი ამოქმედების შემდგომ საქართველო კიდევ დამატებით მიიღებს გაზს და რუსეთისგან შეიძლება კიდევ უფრო მინიმალური მოწოდების აუცილებლობა დადგეს ეს წესებში.
ირაკლი, მოდი რადიომსმეელებს შევახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან მას კობალი კლიკაძე უძღვებით. ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან პარლამენტის შენობიდან პასუხობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. დარჩით ჩვენთან რამდენიმე წუთში, მუსიკალური ნომრის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს შიდა პოლიტიკაში დაწყებული ახალი დაპირისპირება, რაც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში გამოიწვია რუსულ კომპანია გაზპრომთან საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაფორმებულმა ახალმა საიდუმლო ხელშეკრულებამ. მასთან დაგველოდეთ, ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
დაუბრუნდით ეთერში, ესეთ გაცემა დაბკულების სოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას და ტელეფონის სატელეფონო ხაზია ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. აი ირაკლი, მე აი კიდევ ერთ ამონარის საქართველოს პრეზიდენტზე საუბრით დავასრულებ ჩვენი წინა საუბარი. აი პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში ასეთი რამ წერია: გასპრომთან დაკავშირებული თემების მნიშვნელობაზე საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ კიდევ 2015 წელს ამახვილებდა ყურადღებას, როდესაც მან ენერგიულ საფრთხეების საკითხებზე მთავრობის ხდომის მოწვევა მოითხოვა, თუმცა სამწუხარო მთავრობამ ამ საკითხებზე მსჯელობის აუცილებლობა ვერ დაინახა. აი თქვენ კი ამბობთ, რომ პრეზიდენტმა თითქოს იცოდა ხელშეკრულების არსებობის თაობაზე. პრეზიდენტი ამბობს, რომ აი მთავრობა ამაში დამნაშავე და ჩვენ ვარკვევთ ახლა რეალურად რა ხდება და ვინ არის დამნაშავე, თუ შეიძლება არც არავინ არ არის დამნაშავე და ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცედურა. ირაკლი, საგან გაშვა აი ესეთი დისკურსი ახლა, როდესაც პრეზიდენტმა და მისმა ადმინისტრაციამ ფაქტურად სტარტი მისცეს დისკუსიას, რომელიც სულ უფრო და უფრო მწვავე კამათის ფორმას იღებს და აგერ უკვე ზოგიერთი თქვენი ოპონენტი, როგორც ყოფილი კოლეგა, როგორც წინასაუბრის დროს თქვით, უკვე გეოპოლიტიკური ინტერესების გასხვისებასაც კი აბრალებს საქართველოს ხელისუფლებას.
სამწუხაროდ მე სხვა თემებსაც გავიხსენებ და ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში პრეზიდენტი ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში შექმნილ პოპულისტს არის აყოლილი და მისი ეს განცხადებები არ ეყრდნობა რაციონალურ, ობიექტურ და საფუძვლიან ანალიზს. მეტიც, მე ვთქვი აქამდე და კიდევ გავიმეორებ, რომ რუსეთისგან ჩვენ ვიღებთ ჩვენი საერთო მოხმარებული გაზის მინიმალურ ოდენობას და ეს მინიმალური ოდენობა კიდევ უფრო შემცირდება, როცა შახტენის ორი ამოქმედება. მეტიც, ამას შეიძლება დაემატოს საქართველოში შესაბამისი გასაცავი, რომელიც ზამთარში საქართველოს მთლიანად უზრუნველყოფს გაზით და არანაირი რისკი არ წარმოიქმნება, თუ კი თქვათ, დავუშვათ თეორიულად, რომ გაზპრომა გადაწყვიტოს და საქართველოს გაზის მომარაგების გარეშე დატოვოს. თქვენ იცით, რომ 90%-ამდე ჩვენ გაზს ვიღებთ ერთი მხრივ აზერბაიჯანისგან, მეორე მხრივ კი იმ გასაბეინიდან, რომელიც ჩვენს ტერიტორიებზე გადის. ამიტომ აქ რაიმე სერიოზულ პოლიტიკურ რისკებზე, ან იმაზე, რომ საქართველოს გაზის გარეშე დარჩება, უბრალოდ თეორიაში არ არსებობს. და ყველა დანარჩენი განცხადებები, კრიტიკა, კომენტარები ეყრდნობა არა რეალობას, არა კონტრაქტის მოცემულობას, არა პირობებს, არა იმ რეალობას, რომ ჩვენ ეს პირობები გასროთან აქამდე შევინარჩუნეთ ძალიან სერიოზული ძალისხმევის შედეგად, რისთვისაც არათუ კრიტიკა უნდა ყოფილიყო, არამედ უნდა ყოფილიყო მოწონება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ამ პატარა ქვეყანამ ასეთ რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში აქამდე არსებული პირობები შეინარჩუნა და დღეს მივიღეთ ოპტიმალური შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ არსებული მოცემულობიდან ჩვენ ერთი მხრივ რუსეთის მოწოდებული გაზი გავაიარეთ, მეორე მხრივ კი ტრანზიტის თვალსაზრისით ყველაზე მაღალ ფასს ვახდებინებთ რუსეთს.
ირაკლი, აი
არ დაგავიწყეთ უყოლას, რომ არსებობს სომხეთის მომარაგების სხვა ალტერნატიული საშუალებები და როგორც კი ჩვენ პირობებს ასე ვთქვათ პრინციპულად დავაყენებთ, რა თქმა უნდა ჩვენი მეზობელი დაფიქრდება იმაზე, რომ ალტერნატიულ გზას მეტი ყურადღება დაუთმოს. თქვენ იცით, რომ ირანის სომხეთის დამაკავშირებელი გასაზრდელი უკვე რეაბილიტირებულია და საჭიროების შემთხვევაში სომხეთს შეუძლია გაზი მიიღოს ირანისგან.
ირაკლი კიდევ ერთი საკითხი, თუ არ ვიცი, სუსტი წერტილი ამ შემთხვევაში მთავრობის, საერთოდ სახელისუფლებო გუნდისა ოპონენტთა თვალსაზრისით არის ის, რომ მოლაპარაკეები გამჭვირვალედ არ მიმდინარეობდა.
ამ ნაწილშიც შევახსენებ ჩვენს საზოგადოებას და მოსახლეობას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სრულად იყო ინფორმირებული ამ მოლაპარაკების პროცესის შესახებ, შესაბამისი გამოწვევების შესახებ, იმ პირობების შესახებ, თუ რა შესაძლებლობა გააჩნდა საქართველოს და როგორ შეიძლება ხელშეკრულება დადებულიყო, ყველა ინფორმაცია გააჩნდა. და აქ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ისე პრეზიდენტი ინფორმირებული არ იყო და ეხა რეალური შედეგის წინაშე დადგა და ამიტომ არის მისი რეაქცია ასეთი მწვავე. და მეტიც, პრეზიდენტს აქვს უფლება, რომ გამოითხოვოს ეს საიდუმლო დოკუმენტი და იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული. მან ეს არ გააკეთა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, და თუ კი გამოითხოვდა და გაეცნობოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამ რისკებს უკვე რეალისტური თვალით შეხედავდა და პირიქით, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს პოზიტიურად შეაფასებდა.
ირაკლი, არც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, არც ერთმა მისმა თანაშემწემ არ მოისურვა ჩვენთან საუბარი, იმიტომ რომ თქვენ რომ მათთვის ეს თემა ამ ეტაპზე დახურული, ახლა დაილოდებიან, ასე ვთქვათ, პარლამენტის რეაქციას, მთავრობის რეაქციას. ნუ ჩვენ დაველოდებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ირაკლი სესიაშვილი. თხებზე ირაკლი, დიდი მადლობა. რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ცოტა ხანში ჩვენ შეკითხვებს უკვე თამარ კორძაია უპასუხებს, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური ფასი გადაიხადა იმაში, რომ გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა.
This is the darkness, this is the flood, and there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
ავალ ანანორსები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
4 საათზე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
გზელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი და როგორც დაგპირდით ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, წარსულში პარლამენტის წევრი. მე ხელთ მაქვს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გამოქვეყნებული ცნობა, იგი ეყნობა თამარ კორძაიას მიერ ჩატარებულ პრესკონფერენციას გაზპრომთან საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაფორმებულ ახალ ხელშეკრულებაზე. თამარ კორძაიას განმარტებით, რესპუბლიკელები ციტატა გაზპრომთან ხელშეკრულების გაფორმებას აფასებენ როგორც ქვეყნის სუვერენიტეტის გასაღებად ხუსების დასაწყის, გამდინარე იქიდან, რომ არავინ იცის რუსეთი როდის გაზდის ფასზე და მეორე მხრივ ეს ნიშნავს საქართველოს პოლიტიკური ფასის დაკნინებასა და რუსეთისათვის ყველა ბერკეტის გადაცემას. თამარ, საღამო მშვიდობისა, თუ ეს ციტატა სწორია, იქნებ გვითხრათ თუ რატო აკეთებთ ეს პირქუშ პროგნოზებს იმ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც ერთი გადახდის ფორმა შეცვალა მეორე.
მოგესალმებით. პირველ რიგში ეს არ არის მხოლოდ შეთანხმება, რომელიც ახლა განხორციელდა, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. თვით რომ ეს პროცესი თავისი დასასრულით, რომელიც ახლა დადგა და შეთანხმება შედგა გასტოსთან, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ამ წელს ნაწილობრივ მოხდება ნატოს გასაუბრება, ხოლო 2018-ში უკვე ფინანსურა და მონეტიზაცია მოხდება, იმსახურებს წელს ასეთ მკაცრ შეფასებას, რადგან ეს შედგება ორი კომპონენტისაგან. ერთი არის ფასი, რომელსაც ჩვენ გადავიხდით, ანუ თანხა, უბრალოდ რომელსაც აგვინაზღაურებენ და დანარჩენი ის რო თითქოს შეღავათით ვიყირით, რაც დანაკლისია და დამატებითი გაზის მოწოდებული და უჭირდება იმას, რომ შეღავათიანი ფასით მოხდეს, ფასად მოხდეს რუსეთი. და მეორე არის ის პირობები, ამ პირობების შეცვლა, რაც გამოიწვევს ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
თამარ, ეს მოცემულობა გასაგებია. ვიცით ისიც, რომ რუსეთიდან სომხეთისათვის მიწოდებული ტრანსპორტირებული გაზის საფასურად საქართველო, ეს 10%-ია ხო, ძირითადად მთლიანი ენერგო მოთხოვნილებიდან, ან უნდა მიიღოს ფული, ან უნდა მიიღოს და ღებულობს ჯერ კიდე ნატურის სახით გაზს. მაგრამ თავი საფრთხე რაშია? რატო ფიქრობთ, რომ ეს არის გეოპოლიტიკური ფასი და დაიწყო გასხვისების პროცესი?
და პირველ რიგში თავი, იმიტომ ვაუცხადებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, უნდობლობას, რომ ეს პროცესი, როდესაც 2015 წელს ისევ ასე იდგა საკითხი რუსეთის მხრიდან, ჩვენ პარლამენტიდან ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, კონტროლი დავიწყეთ, იმიტომ რომ პარლამენტი მაკონტროლებელი ორგანოა და ფრაქცია რესპუბლიკელებმა ამ ნამდვილად ისარგებლეს და ძალიან იმ ეური შეკითხვა დაუსვი საქართველოს თავრობას ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინდელი პასუხების თანახმად საქართველოს თავრობა განმარტავდა, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის ინტერესები იყო, მაგრამ ჩვენი მხარე ჩვენს ინტერესებს არ დათმობდა და ასევე განმარტავდა იმას, რომ გარდაუვალი იყო გაზის მოთხოვნა და საქართველოში და ამიტომ ქართული მხარე ამბობდა, რომ რუსეთი და გაზპრომი არის ერთადერთი მხარე, ერთადერთი აქტორი, რომელთან შეიძლება მსგავსი ტიპის მოლაპარაკებების წარმოება. ეხლა ეს პროცესი წავიდა სრულიად დახურულ ფორმატში და არც ერთი ხელისუფლების, არც ერთი წარმომადგენელი არ თქვის იმას, რომ გამარტოს რატომ შედგა სწორედ ასეთი მოლაპარაკება რუსეთთან. საერთოდ მოლაპარაკება სხვა მხარეებთან წარმოებდა თუ არა, საერთოდ იყო თუ არა გათვალისწინებული, ვთქვათ, ირანთან საერთოდ რაიმე ტიპის მოლაპარაკება წარმოებდა თუ არა, აზერბაიჯანის რა პოზიცია გამოიქვა დაკავშირებით, რომ ჩვენ საკმაოდ დელიკატურ მდგომარეობაში ვართ, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენს რეგიონში ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც უპირობოდ და თვალსახად ისევ ადგას ევროპული ინტეგრაციის გზას და ამ ფონზე რუსეთის ინტერესების გაძლიერება შეიძლება იყოს სწორედ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ამომრჩევლის, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებისთვის დამაზიანებელი.
თამარ, თქვენი ოპონენტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის ნაწილს და პრეზიდენტსაც, რომლის თქვი ორკესტრირებითაც დაიწყო ვერბალური დაპირისპირება ხელისუფლებაზე, აი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის პოპულიზმი, რადგან ჩვენ არ გაგვიზრდება არც გაზის მოცულობა და მით უმეტეს არც არანაირი პირობები არ შეიცვლება საქართველოს საზეიმოდ. მაგრამ მე მინდა გითხოთ ახლა, მე ირანი და აზერბაიჯანი მომესმა და მე ვალდებულიც კი ვარ დაგისვათ რადიო თავისუფლების სტუდიიდან, რადგან აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ, რომლის მიმართ პოლიტიკურ სპექტს საქართველოში არ აქვს არანაირი შეკითხვები ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დახურა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიურო და პირდაპირ გამოყარა ჩვენი ჟურნალისტები საკუთარი ტერიტორიიდან. განა ირანი ან აზერბაიჯანი დემოკრატიის თვალსაზრისით უკეთესია ვიდრე რუსეთი?
ძალიან სამწუხარო ფაქტია და რა თქმა უნდა ამას თავის შეფასება შეიძლება მკაცრად უარყოფითი ამ ფაქტს და საზოგადოებრივ მედია გამოხატის თავისუფლების თავზე და აზერბაიჯანის მიმდებარე მოვლენებს, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ გვითხოვს, რომ რომელიმე კონკრეტულ ერთ სახელმწიფოს აპარატურთა თავარია დივერსიფიცირება და თავარია კიდევ ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა პირობებზე შევთანხმდით და ჩვენი ოკუპანტი ქვეყანა არის რუსეთი და არც აზერბაიჯანი და არც ირანი ამ შემთხვევაში, ხო? ამიტომ ჩვენი ძირითადი, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ არავითარი პრობლემა არ არის, ჩვენ პოპულისტებს დაგვიმტკიცოს გაასაჯაროს ხელშეკრულება. არ შეიძლება ასეთი ტიპის სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებები სრულად საიდუმლოდებოდეს და ჩვენ არ შეიძლება მოქალაქეები ამ ქვეყნის, ესე იგი, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები კვლაყოფილდებოდეს მხოლოდ იმ მინიმალური ინფორმაციით, რასაც ხელისუფლება ჩვენ გვაწვის ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველამ კარგად ვიცით, რომ გაზპრომი არის პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმი რუსეთისათვის და ჩვენ არავითარი გარანტია არ გვაქვს სხვა აი ამ მექანიზმს არ ამოქმედებს და არ გამოიყენებს და მით უმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, რუსეთის მიერ რბილი ძალის გამოყენება, როდესაც ის მედია საშუალებას ძალიან აქტიურად და ამაზე მთელი ევროპა საუბრობს. ამიტომ ვაპარაკობთ, რომ ეს კომპლექსური საკითხია და გაზპრომი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ რუსეთთან ურთიერთობის ნაწილში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის განგაში არის სწორედაც ასატეხი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ თულთას კარგია, როდესაც პრეზიდენტი აკეთებს ამაზე განცხადებას, კარგია, რომ როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები გაერთიანებენ, მაგრამ ვერ დაკითხავთ რესპუბლიკელებისთვის ეს თემა 2015-ში იმის წინაც ყოველთვის იყო აქტუალური.
მე ეს მახსოვს, თამარ, და მინდა გკითხოთ ახლა დამაშ გეთანხმებით, რომ ასეთი შეთანხმება არ უნდა იყოს გასაიდუმლოებული. თავის დროზე აი თქვენ ახსენეთ 2015 წელი, ანის პერიოდი, როდესაც თქვენ პარლამენტში იყავით, მიგვიწვდებოდათ ხელი ასეთ დოკუმენტებზე? მაშინ ღია იყო ასეთი სახის ინფორმაცია?
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამიტომ არის ეს საგანგაშო, მიუხედავად ისე ჩვენ ვიყავით პარლამენტის წევრები, მე ამ თვალსაზრისით კითხოთ, რომ საკანონმდებლობაშიც არის პრობლემები, მაგალითად სახელმწიფო საიდუმლოებასთან პარლამენტის წევრის წვდომა რაღაც ნორმატიული აქტებით არის რეგულირებული, კომერციულ საიდუმლოებასთან აბსოლუტურად არაფრით არ რეგულირდება და მიუხედავად იმისა, რომ მე არაერთხელ მოვითხოვე მაგალითად ნესკრახესის ხელშეკრულება, მე მითხრეს, რომ კომერციული საიდუმლოება და პარლამენტის წევრს კი ამის გაცნობის უფლება აქვს. სამწუხაროდ,
მაგრამ თამარ, დაგიბრუნებ შეკითხვას, მაგრამ თქვენ ყავდა თქვენს პარტიას, მაშინ ყავდათ პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრი. მას არ მიუწვდებოდა ხელი ამ ინფორმაციაზე?
იცითა ეს ხელშეკრულება მასაც არ ქონდა ნამახი, იმიტომ რომ ეს ფრაქციაზე ვიხილავდით, ჩვენ ერთად დავწერეთ ეს შეკითხვა, ფრაქცია მოამზადა ეს შეკითხვა და ჩვენ გავაგზავნეთ ეს შეკითხვა მინისტრთან. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრინციპი, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები შევქმნით, ისტორია შევქმნით ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ხელშეკრულება როგორც ესეთი ჩვენ არავის არ გვინახავს. აი ეს არის მთელი, როდესაც პარლამენტის წევრები დღეს გულუბნებიან, რომ ამ ხელშეკრულებაში პრობლემები არ არსებობს, მათ ეს ხელშეკრულებები ნანახი არ აქვს. ყველაზე დიდი შეკითხვა რაც არის და ალბათ წინა პარლამენტში კიც იყო ამაზე პასუხისმგებელი და ეხლაც ის, როდესაც ენერგო გაერთიანების წევრობისთან კავშირების დასჭერ ხელშეკრულების რატიფიცირების ეტაპები, რამაც პრინციპში უნდა დაგვიცოს ჩვენ მსგავსი ხელშეკრულების გაფორმებისას და ასე ვთქვათ სახელმწიფოების მიერ ამ ხელშეკრულების ბოროტების სარგებლობისგან, ამასთან დაკავშირებით პასუხები არ არსებობს, იმიტომ რომ ენერგო გაერთიანებასთან დაკავშირებით ჩვენ მიგვინა ხელშეკრულების შეთანხმების რატიფიცირება ნიშნავს იმას, რომ გამჭვირვალე პროცედურები უნდა მოხდეს, ფასის დადგენის კრიტერიუმები უნდა იყოს ღია, $185 რეალურ დამისვაზე, $215 რეალურ დამისვაზე, საერთოდ $100. ამის განსაზღვრა უნდა ხდებოდეს ღია გამჭვირვალე.
და ბოლოსკენ, თამარ უკაცრავად, მეტი დრო ნამდვილად არ გვაქვს, მინდა გკითხოთ, აი ვახსენე მე სოკარი, აზერბაიჯანული ასევე სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ალიევის ოჯახის კუთვნილება, როგორც ჩემი კოლეგები აზერბაიჯანელები ამბობენ, თქვენთვის თუ არის ცნობილი ხელშეკრულების ის ხელშეკრულება, იმ ტექსტი, რომელიც აზერბაიჯანთან არის დადებული?
ანუ ეს ხელშეკრულება აღია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაშინ ჩვენ ენერგეტიკის სამინისტრო მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ აქ სამი ის გადასახადს მიხდით, ერთი არის სოციალური დასახლებები, მეორე 100-ი ანუ აზერბაიჯანელების შემთხვევაში უფრო იაფად გვაძლევს გასვლიდი პრომი, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად. და ეს ასე ვთქვათ დისკუსია, რაც დღეს საქართველოს სწორედ ამას ახავს მიზნად, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება მიგზნოს ანგარიშვალდებულობა საზოგადოების წინაშე, გაასაჯაროს დოკუმენტები და თუ რაიმე ტიპის კომერციული საიდუმლოება არის, ის ნაწილი შეიძლება იყოს დახურული, მაგრამ ამ ეტაპზე იმდენად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და იმდენად მაღალი სახელმწიფოებრივი ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არ არის გონებრული ასე ელაპარაკო საქართველოს მოსახლეობას და კომერციულ საიდუმლოებას
მოეფაროს ეს მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს გახლავთ თამარ კორძაია, საქართველოს პოლიტიკური პარტია რესპუბლიკელების წარმომადგენელი, ასრულში საქართველოს პარლამენტის წევრი, რომელიც მიიჩნევს, რომ გაზპრომთან საქართველოს მთავრობის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებით საქართველომ სუმცირე შეამცირა თავისი გეოპოლიტიკური ფასი და რომ ეს არის საქართველოს და ქვეყნის სუვერენიტეტის გასხვისების დასაწყისი. მეკობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უცხოები გაცემა დაბრკოლების ზოლს. რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ თემაზე, რაზეც მთელი ევროპა გასული კვირის განმავლობაში საუბრობდა. ეს გახლავთ პოლონეთში ამერიკული სამხედრო ბრიგადის გაშლის დაწყება. ასე რომ დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი.
teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of faith, yeah, love of all is happening to me.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
წელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაგისტუდიდან ყობალი კლიკაზე უძღვები და გაცემის ბოლოს ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს თემაზე, რასაც ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ევროპაში. პოლონეთში ნატოს წევრ სახელმწიფოში გასულ კვირაში დაიწყო ამერიკული ჯავშა სატანკო ბრიგადის გაშლა, რასაც დიდი ზეიმით შეხვდა პოლონეთის ხელისუფლება. ამ ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ანტონი მაზერევიჩმა დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე ისე თქვა, ქვეყანა ახლა უფრო დაცული გახდაო. რატომ მიენიჭა 1000 ამერიკელი ჯარისკაცის ჩასვლა სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობა პოლონეთისათვის, ქვეყნისათვის, რომელიც როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფო წესით ისედაც საიმედოდ უნდა იყოს დაცული? ამის შესახებ ჩვენ შეკითხვებს ვარშავიდან უპასუხებს თამარ ლოთქიფანიძე, ვარშავის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი. ეს გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლი. თამარ, პოლონეთი მოიცვა საყოველთაო სიხარულმა, აღფრთოვანება, მახტაცება ამერიკული ქვედანაყოფის ჩასვლისა და პოლონეთის ტერიტორიაზე დაბინავების გამო. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დიადი დღეს კი უწოდეს ამერიკული ქვედანაყოფის ჩასვლას ნატოს პროგრამის ფარგლებში. პოლიტიკური ხელმძღვანელობის აი ესეთ მომეტებულ ოპტიმის იზიარებენ თუ არა სამხედრო ექსპერტებიც, ანალიტიკოსებიც, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ მაგალითად ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყნისათვის 1000-კაციანი ქვედანაყოფი არც თუ ისე დიდი სამხედრო ძალაა?
მოგეხსენებათ, სიხარული შეხვდა მთელი პოლონეთი ამ ამბავს, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე მოსახლეობაც. და ეს რა თქმა უნდა გასაკვირიც არ არის, რადგან ცივი ომის დასრულების შემდგომ პოლონეთში პირველად შემოვიდა უცხოელი არმიის ასეთი დიდი რიცხვი. სიმართლე გითხრათ, პრემიერის გარდა, როგორც ამას დიადი დღე უწოდა ქალბატონმა ბეატა შიგლომ, გუშინ გააკეთა განცხადება ამის შესახებ ასევე ბატონმა ანტონი მაჩერევიჩმა, პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა. რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არის ამერიკელი სამხედროების პოლონეთში შემოსვლა და აღმოსავლეთში, კერძოდ ქალაქ ჟაგანში განთავსება, ეს არის უსაფრთხოების და პოლონეთის დამოუკიდებლობის გარანტი. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიესალმება ამნავით, მაგრამ ასევე ევის, რომ მოვა დადგება ის დროც, როდესაც თავისი ქვეყნის დაცვას სრულფასოვნად პოლონეთის არმია თავად შეძლებს, რადგან იგეგმება პოლონეთის ტერიტორიული დაცვის ქვედანაყოფის შექმნა. რაც შეეხება სამხედრო ექსპერტებს, სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა, რა თქმა უნდა, სიხარულით შეხვდა ამ ამბავს და ზეიმით აღნიშნა, მაგრამ არსებობს, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წინააღმდეგობრივი მიდგომაც, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ნაბიჯი გამოიწვევს, რამაც უკვე გამოიწვია რუსეთის კრიტიკული განცხადებები, როგორც აღნიშნა ბატონმა პესკოვმა, პუტინის პრესამსახურის უფროსმა, რომ რუსეთმა ეს მიიჩნია თავისი უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მუქარად.
თამარ, სხვათა შორის, აი უნისონშია ის, რაც ასეც ფიქრობენ პოლონელი ექსპერტები, ნუ ჩეხეთში და არა მხოლოდ ჩეხეთში, არამედ ევროპაშიც და მსოფლიოში საექსპერტო საზოგადოების მოსაზრებასთან, რომ 1000 თუ 1500 ჯარისკაცი, არ ვიცი რამდენი იქნება ახლა პოლონეთში განთავსებული, არ ვიცი, ხო 1000, რომ ეს ამინც ვერ შექმნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ შესაძლებელია არაადეკვატური გაღიზიანება გამოიწვიოს რუსეთის მხრიდან, რომელიც ამას გადაჭარბებული, როგორც მას ჩვევია მოსკოვს, გადაჭარბებული ძალით და გადაჭარბებული სამხედრო გაძლიერებით უპასუხებს მის, ასე ვთქვათ, ევროპულ ფლანგზე.
რა თქმა უნდა, უმეტესობა მიეცალმება ამნაბიჯს, რადგან როგორც თვითონ თავდაცვის მინისტრმაც აღნიშნა, ეს არის პირველი გეოპოლიტიკური ცვლილება, უდიდესი გეოპოლიტიკური ცვლილება, რადგან იმის მერე, რაც საბჭოთა კავშირის ჯარებმა დატოვეს პოლონეთის ტერიტორია, პოლონეთს შესაძლებლობა, რომ რუსეთის აღარ ეშინია, ასე ვთქვათ, რუსეთის შანტაჟის და შეუძლია, ვთქვათ, ამ 1000 კაციანი ქვედანაყოფის დახმარებით გაუმკლავდეს რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა, რა თქმა უნდა, სამხედრო ექსპერტებისა მაინც მიიჩნევს, რომ ეს მაინც 1000 კაცი არც თუ ისე დიდი მრავალრიცხოვანი რიცხვია და არც თუ ისე რეალურია, რომ რუსეთის, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან მომდინარე აგრესიას გაუმკლავდეს. და არის საფრთხე იმისას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საფრთხე მომავალი რუსეთიდან, უკვე 2014 წელს ნიუპორტში იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდგომ, და ამასთანავე შეიძლება ითქვას, რომ ახლა 2016 წელს ვარშავაში მიღებული გადაწყვეტილება მუხდა ამის რეალიზაცია, და 2014 წელს რუსეთს უკვე ჰქონდა ასეთი მუქარა, რომ ამერიკის ბაზების განთავსების საპასუხოდ ისკანდერების განლაგება კალინინგრადის ოლქში.
ანუ ხომ მე თუ სწორად გავიგე, მას შემდეგ რაც პოლონეთში, პოლონეთის ტერიტორიაზე განთავსდება ამერიკული არმიის ქვედანაყოფი, პოლონეთის ტერიტორია, პოლონეთი შეიძლება გახდეს რუსეთის საკონტინენტთაშორისო თუ სხვა ტიპის შეიარაღების სამიზნე? ანუ ეს რისკი მატულობს თუ კლებულობს?
დიახ, ზოგიერთი სამხედრო ექსპერტის განცხადებით, რა თქმა უნდა, გაყოფილია აზრს მიმართ გითხრათ, ანუ 50% შეიძლება ითქვას, რომ მიაჩნია, რომ პირიქით ეს პოლონეთის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობას გააძლიერებს, მაგრამ მეორე მხრივ ზოგიერთი მიიჩნევს სინკთანკების წარმომადგენლები, მაგალითად პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ზოგიერთი წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ეს, რაც მა უნდა, შეიძლება კიდევ უფრო ამან შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვავოს ურთიერთობა რუსეთთან, რადგან ამერიკელი ჯარისკაცების 1000 კაციანი ქვედანაყოფი რუსეთის მიერ უკვე იქნა მიღებული როგორც საფრთხე და მუქარა, და მოსალოდნელია რაიმე კონტროვერსიული წინააღმდეგობრივი
ნაბიჯები. თამრი, ყველა მე და თქვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, მე ყოველ შემთხვევაში ვარ თქვენი, არ ვიცი, ალბათ ხართ ხომ? კი, იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, რომლის უდიდესი უმრავლესობა ეს ბოლო გამოკითხვისაც ჩანს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს უჭერს მხარს, და ყველა გამოკითხული, ვინც მხარს უჭერს ნატოში საქართველოს გაწევნებას, ფიქრობს და დარწმუნებულია, რომ ნატოში შეცვლით საქართველოს უსაფრთხოების და ქვეყნის თავდაცვიანობის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება. პოლონეთის შემთხვევაში კი რა ხდება? პოლონეთი არის ნატოს წევრი და ნატოს წევრობა მისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი გარანტია იმისათვის, რომ ეგზნო თავი დაცულად. ანუ თავისთავად ცოტა პარადოქსული ვითარება იქნება. ანუ თუკი ნატო მისი შესაბამისი სტრუქტურები ვერ იცავენ წევრ ქვეყანას, ხო არ ნიშნავს ეს, რომ ამერიკა არის მთავარი ნატოში და ამერიკის გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს?
ანუ აღმოსავლეთის ფლანგი, ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა დაერწმუნებინა მთელი ნატო, რა თქმა უნდა, როგორც გადამწყვეტი ძალა ამერიკის ერთებული შტატები და პოლონეთს ასე მიაჩნია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცია აღმოსავლეთის ფლანგისთვის, ისე როგორც სამხრეთისთვის, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხების შესაბამისად და რა თქმა უნდა ეს 2014 წელს მიღწეული იქნა შეთანხმება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ამის რეალიზება და 2016 წელს ვარშავის სამიტის ასე ვთქვათ ტრიუმფად პოლონელებს მიაჩნიათ, რომ სწორედ ეს გახდა, რომ აღმოსავლეთ ფლანგზე სამხედროების შემოსვლა, საერთო ერთობლივი ცნების ჩატარება და უფრო მეტად გაზრდის ეს საფრთხეებას, რადგან საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები იქნებიან ამაში ჩართული.
გასაგებია, ამრიგად და ბარემ ესეც გითხარით, რას ელიან პოლონეთში, შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილებით, რას ელიან დონალდ ტრამპისაგან, შეერთებულ შტატების 45 პრეზიდენტისაგან?
რაც შეეხება ბატონი ტრამპის ინაუგურაციას და ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ნატოს შესახებ, მოგესწრებით, მან განაცხადა, რომ ნატო მოძველებული ორგანიზაციაა და გააკრიტიკა ის ქვეყნები, რომლებიც არ იხდიან სათანადო ხარჯს, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%. პოლონეთი ამ რიცხვში შედის, იხდის ამ 2% თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%, ის იხდის თავდაცვითი ასამაღლებლად. და რა თქმა უნდა ამ განცხადებამ კონტროვერსია გამოიწვია და უკვე ეს მიღწეული დიდი შეთანხმება თუ არ დამთავრდებოდა კახით ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. და ასეთი კითხვა დაუსვეს ბატონ ანდრეი დუდას, რომელიც ამჟამად იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში და მან განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს რაიმე ხელისშემშლელ ფაქტორს, რომელსაც შეუძლია ორგანიზაციის დასუსტება და პირიქით ის, რომ აუცილებელია რა თქმა უნდა ორგანიზაციის ასე ვთქვათ მოდერნიზაცია, ეს რა თქმა უნდა აუცილებლობა წარმოადგენს და ამ ეტაპზე ის ვერ ხედავს ვერავითარ საშიშროებას, რომ პოლონეთიდან რა თქმა უნდა მოხდება ისე უკან გაყვანა ამერიკელი სამხედროების. აპრილში იგეგმება კიდევ უფრო გაძლიერება და სხვადასხვა სახის ტექნიკის შემოყვანა, ჯავშარ ტექნიკასთან ერთად შეუმფრენების და ის მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში არის საკმაოდ ბევრი პროფესიონალი ადამიანი უსაფრთხოების დარგში, გამოსული ადამიანები, რომლებიც არ დაუშვებენ ნატოს შეწუხებას.
გვითხრა თამარ ლორთქიფანიძემ, ვარშავის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტმა. თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების სულს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი მე ერთი კვირით. გემშვიდობები ჩვენი გაცემა გრძელდება. გავიმეორებ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE და ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებითაც. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ. დაბარკეთ რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.